Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សម្ដេចប៉ាប Francis បានប្រារព្ធពិធីសូត្រ Thomas នៅកណ្ដាលវាលក្នុងទីក្រុង Philadelphia នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅព្រះអង្គបានមានបន្ទូលអំពីការរំលោភខាងកម្មតណ្ហាដោយពួកបព្វជិតខាត់ស្លិកប្រទេសបារាំងបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីដៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីលោកខេរីបានបន្ទោសភាពនិយមលោកខេរីបានបន្ទោសភាពនិយមជ្រុលឃោឃៅថានាំឲ្យមានទុក្ខវេទនាក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ដាររបស់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោករួមគ្នាលើកកម្ពស់សមភាព Gender ការផ្សាយសារជាថ្មីឡើងវិញនៃកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍របស់សាលាក្រីខ្មែរក្រហមតាមរលករលកវិទ្យុ FM 102និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតី10នាក់ចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេស Cote d'Ivoire លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសម្ដេចប៉ាប្រាន់ស៊ីសបានប្រារព្ធពិធីសូត្រ Thomas នៅចំពោះមុខអ្នកកាន់គឺសាសនាច្រើនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia នៅពេលព្រះអង្គបញ្ចប់បរិយាកាសសនកិច្ច5ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកចាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកមានកម្លាំងពលាំងជាងមុនសម្ដេចប៉ាបបានដឹកនាំពិធីសូត្រធម៌នេះនៅលើឆាកមួយនៅពេលវងមនុស្សនៅពេញផ្លូវ Benjamin Franklin Parkway នៃកណ្ដាលទីក្រុង Philadelphia នៅពេលព្រះអង្គយាងទៅកាន់ឆាកនោះក្បួនរថយន្តព្រះអង្គដែលមានកិច្ចការពីមមទំបានបើកជុំវិញ Parkway នោះដែលអ្នកស្រុកក្រុង Philadelphia ចូលចិត្តប្រៀបធៀបផ្លូវនេះទៅនឹងមហាវិថី Champs-Élysées នៃទីក្រុង Paris ព្រះអង្គបានថើបពួកកុមារានឹងបានកវិប្រហោះទៅកាន់វងមនុស្សដែលគោរពព្រះអង្គកាលពីពេលមនុស្សក្នុងថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចប៉ាប Francis បានជួបជាមួយពួក Evêque Roman Catholic នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ហើយព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នតទៅទៀតអំពីការរំលោភខាងកាមតណ្ហាលើពួកជនវ័យក្មេងដោយពួកបព្វជិត Catholic និងអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកអ្នកកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងវិហារគឺសាសនា Catholic ក្នុងការលាក់បាំងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នេះប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាខ្លួនបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកទី1របស់ផងខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីទៅលើទីដៅរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានដឹងនៅក្រោយការហោះស៊ើបយកការពីអតីតមកហើយនោះលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិថាយន្តហោះប្រយុទ្ធប្រតិកម្ម6គ្រឿងបានវាយប្រហារលើជំរំវឹកវើមួយកន្លែងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុង Deir ez-Zor នៃប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Manuel Valls នៃប្រទេសបារាំងបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងការការពារខ្លួនកាលពីពេលមុននេះការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Hollande បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានត្រូវធ្វើដោយស្វ័យ័តពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការវាយប្រហារលើទីតាំងដែលបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់ពួកបាក់បោនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមចម្រុះនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រទេសយើងបញ្ជាក់អំពីការបដិណា អំពីការបដិញ្ញាដាច់ណាត់របស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមយើងនឹងវាប្រហារនៅពេលណាដែលសន្តិសុខជាតិរបស់យើងមានផលប៉ះពាល់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមជាប្រភពធំមួយនៃការរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅឯកន្លែងឯទៀតឯទៀតក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ស្វះស្វែងរកកន្លែងរស់នៅដោយសុខសាន្តក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកការទូតកម្ពុជារូបនេះនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វេទិកាសកលប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កថាពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមជាប្រភពចម្បងមួយនៃការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាពួកអាកេដាអាសាបាប់បូកូហារ៉ាមនិងពួកឡាស្កាអ៊ីតៃជីបាជាពួកភេរវជនដែលដាក់ឲ្យមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមួយលើពួករដ្ឋជួរមុខលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថានៅពេលដែលចំណុចក្តៅអាចផ្លែកផ្លែកនេះអាចផ្លាច់ផ្លែកពីគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពជាសកលនិងក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីយកជ័យជំនះលើភេរវកម្មលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាតិក្នុងពិភពលោកត្រូវតែបង្ក្រាបការជ្រើសរើសពួកភេរវជនលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីផ្ដាំគំនិតថ្មីមួយមានគោលដៅផ្ដល់ឲ្យពួករដ្ឋដែលអាចទទួលការរងគ្រោះដោយងាយនៃការចេះដឹងអំពីការបញ្ជាកុំឲ្យមានការធ្វើឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមជាដំបូងនិងការធ្វើឲ្យមានជោគជ័យក្នុងការបញ្ចូលជាថ្មីក្នុងសហគមន៍នៅពួកជនដែលបានក្លាយទៅជាពួកជ្រុលនិយមអាញាធរក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់បានធ្វើការវាយប្រហារមានការសម្របសម្រួលមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខជួរមុខសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយជាប់ព្រំដែនអញ្ញាធម៌បាននិយាយថានេះជាការវិលុកធំមួយដែលពួកបះបោនេះបានធ្វើប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានកាត់មានឡើងជាច្រើនខែក្រោយមានរបាយការណ៍ថាពួកជ្រុលនិយមនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានកាត់មានឡើងនៅក្នុងស្រុកអាជីនក្នុងតំបន់ភ្នំក្នុងខេត្តនង្កាហាដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់មានចែងខុសៗគ្នាដោយអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ85នាក់ស្លាប់ហើយមានប៉ូលីស3នាក់បាត់បង់ជីវិតលោកហាជីហ្គាលីបមូជាហិតអភិបាលស្រុកអាជីនបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធភាគច្រើនដែលមានអាវុធច្រើនជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានសំទុះជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាន
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិក VOA
មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោករួមគ្នាលើកកម្ពស់សមភាព Gender ដោយផ្តល់នូវវិធានការមួយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ថាឆ្នាំ2015ជាឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវពន្លឿនវឌ្ឍនភាព Gender លោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើដល់មេដឹកនាំពិភពលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឲ្យជួយជំរុញសមភាព Genderតាមរយៈវិធានការសកម្មភាពចំនួន4ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រេចបានវិធានការទាំង4ដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងរួមមានការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់ទូនាទីដែលមានសិទ្ធិធ្វើការសម្រេចចិត្តឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងត្រូវមានយន្តការតាមដានការអនុវត្តការលើកកម្ពស់ Gender នៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថា
ឆ្នាំ2015នេះគឺជាឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ពន្លឿនវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកសមភាព Gender និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រីជាការពិតកិច្ចប្រជុំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងប្រាជ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចនូវសមភាព Genderនឹងធ្វើឲ្យគោលដៅនេះក្លាយជាការពិតសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រី ទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព Gender ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបានបង្កើតច្បាប់ដែលធានាការពារស្ត្រីពីការរើសអើងនិងអំពើហិង្សានិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនិងកុមារីនៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបានបន្ថែមថា
ជាពិសេសតាមរយៈការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តលើមរណភាពមាតានិងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយការសម្រេចចិត្តនិងកិច្ចការនានារបស់សង្គមជាតិនៅគ្រប់ស្ថាប័នជាតិនិងគ្រប់កម្រិតជាអាចស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
គោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវ័តដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយយោងដល់នេះត្រូវបានមេដឹកនាំពិភពលោកសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថាសម្រេចឲ្យបាននៅដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រមេដឹកនាំពិភពលោកបានអនុម័តនៅកញ្ចប់អភិវឌ្ឍមួយថ្មីដែលមាន17គោលដៅហើយសន្យាថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំ2030ខាងមុខកញ្ចប់អភិវឌ្ឍថ្មីមានឈ្មោះថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលនៅក្នុងនោះគោលដៅ2សមភាព Gender ត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងគោលដៅទី5ហើយសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះមេដឹកនាំពិភពលោកដែលមានវត្តមាននៅឯបូរីញូវយ៉កបានឡើងប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយឲ្យសម្រេចបានគោលដៅនេះលោកស្រីធីដាខឹសនាយិកាអង្គការសិលកាបានបញ្ជាក់ពីការយល់ស្របនឹងគោលដៅថ្មីដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋបានអនុម័តដោយសារមានការចូលរួមពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកជំនាញខ្លះដូចជាលោកស្រីនៅព្រួយបារម្ភគឺបញ្ហាថវិកានិងយន្តការតាមដានដែលនោះគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនទើបតែបានស្នើឡើងឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់
រឿងមួយដែលស្ត្រីមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺនៅត្រង់ថាខ្វះយន្តការឬក៏ភាសាដែលនិយាយអំពីការគណនីភាពការទទួលខុសត្រូវនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលទៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតហើយនឹងទីអ្នកដែលប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍទៅជាមួយនឹងប្រទេសក្រីក្រចា៎នៅខ្វះភាសានេះមួយហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺរឿងបញ្ហាថវិកា
ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីយល់ថាមិនសម្រេចបានច្រើនប៉ុន្មានទេក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះលើផ្នែក Gender
រឿង
ប្រដ
ាប់បុគ្គលសិទ្ធិអំណាចដល់សិស្សស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសម្រាប់ជាតិយើងអត់បានសម្រេចប៉ុន្មានទេចា៎ប៉ុន្តែឃើញថាវាមានការឡើងបានខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែអត់បានទៅតាមអ្វីដែលបានព្រៀងទុកហើយការអនុវត្តនឹងប៉ុន្មានទៀតយើងមើលឃើញថានៅមានការខុសខាតដោយយន្តការការតិចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាស្ថាប័នផ្សេងៗណាក្នុងការជួយលើកស្ទួយស្ត្រីនិងក្នុងការការរើសអើងលើស្ត្រីក៏នៅតែមានដដែលចា៎ដូច្នេះទាំងខាងអបខាងផ្នែកសុខាភិបាលឃើញបានទទួលបានជោគជ័យចា៎យើងទទួលស្គាល់កន្លែងទាំងហ្នឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺជារឿងមួយខាងយើងអាចនិយាយជារឿងប្រជាធិបតេយ្យ
ការមើលឃើញរបស់លោកស្រីធីដាខឹសលើផ្នែកស្ត្រីក្នុងដំណែងនយោបាយស្របគ្នានឹងការព្រួយបារម្ភរបស់បាតុករខ្មែរអាមេរិកាំងមួយចំនួនដែលបានមកធ្វើបាតកម្មនៅបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទាមទារឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់លោកស្រីសេងចាណែតបាតុករនឹងជាប្រធានចលនាស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យល់ពីបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីក្នុងដំណែងនយោបាយជួបប្រទះជាពិសេសនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិអ្នកឯកទេសមើលឃើញថាមេដឹកនាំនយោបាយត្រូវមើលថាបញ្ហាលើកម្ពស់ស្ត្រីគឺជាបញ្ហាជាតិគឺមិនមែនជាបញ្ហាតែមួយរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយទេរាជការពីបូរីញូវយ៉កខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានធ្វើការផ្សាយសារជាថ្មីឡើងវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាថ្មីៗនេះនៅលើរលកវិទ្យុ FM 102របស់មណ្ឌលស្ត្រីកម្ពុជាក្រោយពីការផ្លាស់ប្ដូរពីដងកន្លងមកពីវិទ្យុវិជាតិកម្ពុជាទៅវិទ្យុបាយ័ននិងចុងក្រោយមកវិទ្យុមណ្ឌលស្ត្រីកម្ពុជានាងខាន់សុគមមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីវិទ្យុរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមត្រូវបានបើកឲ្យមានការផ្សាយផ្ទាល់សារជាថ្មីនាខែកញ្ញានេះបន្ទាប់ពីផ្អាកការផ្សាយអស់មួយរយៈអមទៅនឹងដំណើរការនៃការកាត់ទោសមេដឹកនាំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឬរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកឬដែលគេស្គាល់ថាជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាប់បើកការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ខ្លួនលើកដំបូងតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011មកតាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាហើយនៅខែកញ្ញាថ្មីៗនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបើកឲ្យមានការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួនសារជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈរលកធាតុអាកាសវិទ្យុស្ត្រី FM 102បន្ទាប់ពីការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំនួន2លើករាប់ទាំងការផ្លាស់ប្ដូរពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាទៅវិទ្យុបាយ័ននៅឆ្នាំ2013ជុំវិញការផ្អាកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកមេតភក្ត្រាបានបញ្ជាក់ថាมันមានហេតុផលអ្វីក្រៅអំពីការផ្លាស់ប្ដូរកងត្រាមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងនោះទេលោកបានឲ្យដឹងផងដែរថាការវិធីវិទ្យុនេះគឺសម្រាប់មហាជនទូទៅมันមានកំណត់ក្រុមគោលដៅនៃអ្នកស្ដាប់នោះទេហើយការវិធីវិទ្យុនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីជុំវិញដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាវេទិកាដែលអាចសួរដេញដោលអំពីដំណើរការនីតិវិធីនៃការកាត់ក្តីផងដែរដែលមានវាគ្មិនជាអ្នកជំនាញមកពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកលោកណិតភក្ត្រាបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃវិទ្យុយ៉ាងដូចនេះថា
ធ្វើម៉េចឲ្យសាធារណជនបានទទួលព័ត៌មានជាប្រចាំអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការជជែកសួរនាំអំពីដំណើរការនីតិវិធីមន្ត្រីរបស់យើងនឹងធ្វើការពន្យល់ជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីក៏ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់និងបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនេះ
បច្ចុប្បន្នកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍មួយនេះមានរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័ស2ម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាចហើយសម្រាប់ការផ្សាយដំបូងនៅក្នុងខែកញ្ញានេះប្រធានបទដែលលើកយកមកពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចាប់ផ្ដើមសវនាការកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅ
ពេលនេះការជំនុំជម្រះក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺបានឈានដល់ដំណាក់កាលសវនាការលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាហើយនឹងឃីវសំផនហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានឈានដល់ដំណាក់កាលបដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់សាក្សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន8រូបរួចហើយ
ចំពោះកម្មវិធីវិទ្យុនេះដែរសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រលោកឌៀបសុផលនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគាំទ្របង្កើតឲ្យមានវេទិកាសួរដេញដោលអំពីចម្ងល់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយថាវាគឺជាវិធីដែលផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តមួយដ៏ប្រសើរហើយលោកក៏សំណូមពរឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកឯកទេសប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្រផងដែរ
បើសិនជាអ្នកហ្នឹងជាអ្នករងគ្រោះហើយមានឱកាសផ្ដល់យោបល់គឺជាថ្នាំព្យាបាលផ្លូវចិត្តមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះគឺជារឿងមួយដែលចុកអួលណែនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាមរយៈវត្ថុនេះអាចឲ្យគាត់ទម្លាយអ្វីដែលជាអាកំបាំងជារឿងក្រៀមក្រំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយម្យ៉ាងមួយទៀតអ្នកឲ្យយោបល់ហ្នឹងណាគួរតែរកអ្នកឯកទេសផ្នែកខាងប្រវត្តិសាស្ត្រឯកទេសខាងផ្លូវចិត្តដើម្បីចូលរួមស្រាយបំភ្លឺនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យទទួលផលនៅវិជ្ជមានទៅថ្ងៃអនាគត
លោកនៅវធីដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកពុំទទួលបានព័ត៌មានដែលថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានវិធូសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការនៃការកាត់ក្តីនោះទេតែលោកពេញចិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់បន្ទាប់ពីដឹងដំណឹងនេះ
ខ្ញុំចូលដែលលើកថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានវិធូសោះបើសិនណាជាមានហើយជារបស់ទៅនៅពោះលេខប្រមាណនេះជាចង់ស្ដាប់ទេពីពោះខ្ញុំអូនលើកថាល្អណាស់បាទទីទូថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាត្រង់ទោះរបស់គ្នានោះតែទីសម័យខ្មែរក្រហមមកឲ្យពីគាត់អស់ចិត្ត
ចំណែកអ្នកស្រីឥតអេងដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែរនោះបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ក្តីទាំងអស់ពីអង្គការនានានៅក្នុងសហគមន៍ជាជាងព័ត៌មានពីវិទ្យុផ្ទាល់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បណ្ដាស្រីបានស្ដាប់ទោះក៏បានទៅចូលរួមតាមអង្គការហ្នឹងប្រហែលជាច្រើនជាងបើថាចូលរួមតាមវិទ្យុស្ដាប់បានតិចតួច
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានឈ្មោះថាការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺជាកម្មវិធីវិទ្យុដែលបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសហការផលិតរួមគ្នារវាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (AVTK) និងមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកអាឡាសង់វ៉ាតារ៉ាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឌីវ័រកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងបកប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយមានបេក្ខជនមិនតិចជាង33នាក់ទេដែលបានដាក់ឈ្មោះចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះតុលាការធម្មនុញ្ញបានជំរុញឲ្យសល់ត្រឹម10នាក់ចុងក្រោយអ្នកស្រីអេមីលីអ៊ីយ៉ូបរាយការណ៍ពីទីក្រុងអាប៊ីចាននាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលបេក្ខជន10រូបដែលមានបុរសចំនួន8នាក់និងស្ត្រី2នាក់នឹងចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី25ខែតុលានៅប្រទេសកូឌីវ័រសំណួរមួយក្នុងចំណោមសំណួរជាច្រើនដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទៅឆ្លើយនោះគឺថាតើប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងលោកអាឡាសង់វ៉ាតារ៉ាមានសិទ្ធិក្នុងការឈរឈ្មោះម្ដងទៀតដែរឬទេអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកមួយចំនួនតវ៉ាថាលោកមិនមានគ្រប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនោះទេប៉ុន្តែលោកមហាម៉ាឌូខូណេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចថាលោកមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឈរឈ្មោះ
L'examen du dossier de candidature de monsieur Alassane Ouattara révèle
លោកខូណេថ្លែងថាបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលការដាក់ពាក្យសុំរបស់លោកវ៉ាតារ៉ារួចមកឃើញថាវាស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់បោះឆ្នោតហើយឈ្មោះរបស់លោកនឹងត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីមុនពេលប្រកាសប៉ូលីសបានត្រូវគេដាក់ពង្រាយជុំវិញអគារតុលាការធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ីសង់ការបោះឆ្នោតត្រូវបានរំពឹងថានឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការប៉ះទង្គិចរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យសៅម៉ងដល់ការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2010មានការឆ្លុះប្រកាសអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលនោះត្រូវបានបដិសេធហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Laurent Gbagbo និងបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងលោក Alazon Ouattara បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាជាច្រើនខែដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 3,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទីបំផុតលោក Gbagbo ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយលោក Ouattara បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីឥឡូវនេះលោក Ouattara និងគណៈបក Rally of the Republican របស់លោកត្រូវបានអ្នកអង្កេតការមើលឃើញថាទំនងនឹងឈ្នះនៅក្នុងអាណត្តិទី2ខណៈដែលលោកប្រឈមនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការបែកបាក់គ្នាគណៈបកធំធំ2គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកូឌីវ័រនិងគណៈបក Popular Front របស់លោក Gbagbo បានឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែកន្លងទៅនេះដោយមានអេសរាជជនសំខាន់ជាច្រើនបានបំផាយខ្លួននិងសម្រាប់ចិត្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនឯករាជ្យឬបង្កើតគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងនោះមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Pascal Affien Guizong និងលោក Charles Konan Bani អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Amara Issi និងអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោក Mahamadou Coulibaly លោក Coulibaly ដែលបង្កើតគណៈបករបស់លោកផ្ទាល់គឺបក Leader បានចូលរួមក្នុងក្រុមជំរោះដែលតទល់ជាមួយលោក Ouattara លោក Sray Monique Bekia អគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក Leader ពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតគណៈបកចម្រុះនេះ
Nous nous sommes dit que seul on ne pouvait pas véritablement battre
លោកស្រីថ្លែងថាពួកគេបានដឹងថាពួកគេមិនអាចយកឈ្នះលោក Ouattara តែឯកឯងនោះទេពួកគេត្រូវតែរួមគ្នាជាក្រុមលោកស្រីថ្លែងបន្ថែមថាសមាជិកចម្រុះមកពីក្រុមនយោបាយផ្សេងផ្សេងហើយពេលខ្លះពួកគេមិនយល់ស្របគ្នាប៉ុន្តែពួកគេមានគោលដៅរួមក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសកូឌីវ័រមានការប្រសើរជាងមុនហើយគ្រប់គ្នារួបរួមគ្នាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាប៉ុន្តែលោក Alazon Ouattara និងគណៈបកនយោបាយរបស់លោកបានថ្លែងពោពេញទៅដោយជំនឿចិត្តជាច្រើនខែមកហើយថាគោលដៅមិនមែនគ្រាន់តែចង់ឈ្នះនោះទេប៉ុន្តែគឺចង់ឈ្នះនៅជុំទី1ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយន្តការរួមសកលក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនិងប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជនចំណាក់ស្រុកស៊ីរី17នាក់បានលោកទឹកស្លាប់នៅពេលនាវាពួកគេបានលិចក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសទួរគីនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះលីរ៉ូសនៃប្រទេសក្រិចបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាមនុស្ស20នាក់ទៀតដែលពាក់អាវសង្គ្រោះជីវិតបាននៅរស់កងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រទួរគីបានស្រង់សាកសពនឹងពួកអ្នកនៅរស់ហើយនាំពួកគេទៅកាន់កន្លែងតម្កល់សពមួយក្នុងទីក្រុងបូដ្រឹមដើម្បីឲ្យពួកអ្នកនៅរស់បញ្ជាក់ឈ្មោះញាតិសន្តានពួកគេដែលបានលង់ទឹកស្លាប់នេះវាដែលមានបណ្ដោយ8ម៉ែត្រនេះបានលិចក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីបានបាក់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រពួកជនដែលបានលង់ទឹកស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជាប់កាំងក្នុងបន្ទប់នាវានោះនៅពេលវេលានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដូហ្គាននៃប្រទេសទួរគីការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ពួកបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋស្វាស្វែងឲ្យទទួលការតែងតាំងដោយគណៈបករបស់ពួកគេជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Donald Trump និងលោក Ben Carson ដែលនាំមុខគេមានការគាំទ្រខ្លាំងហើយលោកសេ Kali Fiorina អតីតអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិខាងបច្ចេកវិទ្យាមានការគាំទ្រលំដាប់ទី3ស្មើគ្នានឹងលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida នៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញការស្ទង់មតិរួមគ្នារបស់បណ្ដាញទូតអាមេរិក NBC និងកាសែត Wall Street Journal បង្ហាញថាអ្នកនាំមុខគេគឺលោកស្រី Hillary Clinton បានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅឲ្យលោក Bernie Sanders ដែលមាននិន្នាការនយោបាយខាងឆ្វេងដោយនៅពេលនេះការគ្រប់គ្រងដល់លោកស្រីបានចុះថយ 7% ពី 42% មកនៅត្រឹមតែ 35% ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមហាសតិអចលនៈទ្រព្យត្រឹមមានការគ្រប់គ្រង 21% ហើយលោក Carson ដែលមានសម្ដីទន់ភ្លន់មានការគ្រប់គ្រង 20% កាលពីខែកក្កដាលោកត្រឹមមានការទ្រទ្រង់ 19% ហើយលោក Carson មានតែ 10% ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាខ្លួននឹងបែងចែកការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធានិងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសសេរីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi បាននិយាយថាក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការតាមឃ្លាំមើលចលនាពួកភេរវជននិងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់ពួកវា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.